Може, одиме. Не, не се изгубивме. Еве не повторно. Добър ден, добро вечер и добре дойдавте во 185-то издание на Крос Радио од Скопје. Кати. Го започнавме овој прилог со Не барај ме веќе, една од 12-те номери сместени на новиот албум на терористичката банда Трачери, или скратено ТБ Трачери. Албумот е насловен како Шлагери од Содома и својата официјална промоција ја имаше во изминатата среда, каде што воедно беше промовиран и спотот за песната Икона. Во продолжение разговараме со Кирил Трачер, басистот во бендот. На 16 февруари го промовиравте третиот албум на Трачери, Шлагери од Содома. Како сте задоволни од она што се наоѓа на него?
Иако албумот беше завршен пред неколку месеци, тој се уште се наоѓа во мојот CD плеер, а уште одамна се зафрасти на првото место на мој најслушен албум на сите времиња.
Бендот претрпе доста персонални промени. Синише и Еди си заминаа, останавте само ти и Киро. Како тие промени влијаја на Трачери и како течеше креирањето и снимањето на материјалот од новиот албум?
Поминавме ни своевидна катарза која доведе до создавање на Шлагери од Содома. Кирчо Арцовски, кој е автор на музиката и текстовите, имаше целосна довера во мене во поглед на аранжманите. Снимањето започна на мојот компјутер, а заврши во студиото на Братислав Зафировски. Тој и неговиот тим го остварија оно што го замисливме.
Икона е првиот сингл од албумот, за кој што е снимен и спот.
Изборот на песната беше одлука на тимот на Авард продукција. Тоа е тим на луѓе за кој доправа ќе се зборува. Направија одличен спот. Сите што имаа прилика да го видат, зборуваат со комплименти.
Па ајде да ја чуеме Икона. Првиот албум Клати и тркала излезе преку Спасенијето Маргина, вториот Купиме сами го издадовте, а Шлагери од Содома излегува преку Баги Мјузик.
Ова не ни е прва соработка со Баги Мјузик. Току Баги беше организатор на нашиот последен концерт во МКЦ, а и мојот прв настав со Трачери во почетокот на 99-та е поврзан со Манде и неговиот клуб Бутлик. Освен тоа, Манде е колекционер и исклучителен познавач на рокеролот и комплиментите што тој ги даде за овој албум представуваат чест за тебе, Трачери.
Со новиот албум, Трачери почнуваат сериозно да кокетираат со поп звукот.
Тебе, Трачери, се отсекуваш поп група. Уште од мама не ти дава. Поп музиката во денизината е изворна форма. Значи од раните 50-ти па до рани 60-ти представува вистински предизвик за нас. Мислам дека секој сериозен бенд својата зрелост треба да ја докаже во овој жанр. Впрочем, и бендовите кои се појавија во последно време и станаа светски популарни, како Strokes, Libertines, свират ретро, и тоа е добро. Ги вратија забравените вредности на сцена. Тоа е и нашата мисија. Да создаваме музика во која ќе преобладуваат убави мелодии.
Концертна промоција?
На промоцијата на албумот го најавивме нашиот следен настап во клубот Вега. Потоа би следувале концерти во неколку градови во Македонија, а наесен во план е поголем концерт во Скопје.
Ете така, не знам колку трачаревме во ова издание на Крос Радија од веќе сончевото Скопје, но знам дека разговаравме со Кирил од терористичката банда Трачери. За Goodbye од Васили Шурбе ја слушаме Како да ми кажеш збогум. Ние на вистина не знаеме како да го направиме тоа. Затоа се слушаме и наредната недела.
Let's not be. You should have got to the altar.